Jsem rád, že zase můžu být mezi vámi. Dneska to bude s obrázkama. Hnedka začnu první otázkou. Položili jste si někdy otázku, kdo nebo co vás ovládá? To je dost důležitá otázka. Protože spousta lidí si neuvědomuje, včetně křesťanů, že se nechají ovládat okolnostmi, druhými lidmi a tak dále. Nevím, jestli jste si toho už všimli, že uvědomili si to, že náš život je hodně o vládě, o vládání a s tím spojené poslušnosti. Já mám takové tři životní otázky, které považuji za velmi důležité. Když chodím na školy, tak je často dávám studentům i při rozhovorech různě. Ta první jednoduchá, ale naprosto zásadní. Kdo jsem? Nemůžu se zdržet komentáře, my jsme tamhle s Bárou už prožili několik společných v té skupině křesťanských učitelů, několik společných dnů a byla to automaticky jedna z prvních věcí, kterou jsme tam museli dělat. Že jsme znovu a znovu přezkoumávali tu naši identitu. Kdo jsme? Naše postavení, charakter. Ale o tom dneska tolik nechci mluvit, i když ono se to spolu souvisí. Ta druhá otázka je, kdo je Ježíš? To je otázka, která hýbe dějinami. I když si to lidé nechtějí připustit, tak to je druhá otázka zásadní. A ta třetí otázka je, kdo, respektive koho, budu v životě poslouchat. Říkám studentům a žákům, mám pro vás špatnou zprávu. Celý život budete muset někoho poslouchat. Nezbavíte se toho tím, až odejdete ze školy. Celý život někoho budete muset poslouchat. Ale záleží na tom, a do jisté míry si můžete vybrat, koho budete poslouchat. A to hodně souvisí právě s tím, kdo nebo co nás ovládá. Jsme ovládáni sami sebou, druhými lidmi, okolnostmi, nebo dokonce ďáblem, anebo to nejlepší, Bohem. A apoštol Pavel říkal, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. To jadovo svědectví, kromě jiného, je svědectvím o tom, jak tenhle verš je pravdivý. Jo, můžu všechno. Můžem všechno. Je to na nás, proto se člověk rozhodne. Ale bude mi to sloužit k dobrému? Nechám se tím ovládat? A nebo to budu ovládat já? Před nějakou dobou jsem četl knížku, respektive začal číst a se mi občas stalo už v životě, že jsem některé knížky, které mě hodně oslovily, si něco z nich vzal, i když jsem je ani nedočetl. Jmenuje se, nevím, jestli ji tady máte, Udržuj svou lásku zapnutou. Moc dobrá kniha, vřele doporučuji. Na straně 26 čteme tento citát. Člověk se sklony ovládat a dominovat je pravým opakem někoho, kdo má moc. Lidé, kteří mají moc, se nesnaží druhé ovládat. Jsou si totiž vědomi toho, že to nefunguje a že to není jejich povinnost. Jejich povinností je ovládat sami sebe. Teď si to převeďte do toho každodenního života. Od těch politických až úplně do těch rodinných zaměstnání a všude. Jsou různé druhy těch autorit nadřízených, který bychom měli poslouchat. Pan ředitel, nevím, jo, neznám ho, ta je oddaný, ale prostě jeden druh autority. Pan starosta, poslanec, anebo my rodiče a vy děti. To se strašně rychle pozná. Jaká jsme autorita? Jestli jsme ti, kteří jo, a budeš mě poslouchat. Zvyknete si na to, nebojte se, jsem hodnej, ale občas zakřičím, protože tak to v životě chodí. A nebo, jestli vím, že to rozhodující je, že budu ovládat sám sebe. A tak otázka je, koho chcete ovládat? Druhé nebo sami sebe? Když se dobrovolně, tak jak jsme teďka krásně o tom slyšeli, když se dobrovolně opravdu poddáme Bohu, nebudeme už ovládáni sami sebou, lidmi, okolnostmi, ale budeme potom moc ovládat sami sebe. Zmíním ještě jednu knihu. Před rokem loni v dubnu byla manželka, odjela na měsíc za dcerou, která se nám před kolika, 6 lety provdala do Ameriky. Manželka válčí s angličtinou, tak to bylo pro ní velké dobrodružství, ale jela sama do Ameriky a jsem byl s naším teenagem, který ho ještě uvidíte na obrázku. A vytáhl jsem knihu, která mě už dlouho jsem o ní věděl a vůbec mě nepřitahoval. Formování vedoucího. Nic moc. No. Joyce Meyer. To je známá autorka, možná znáte Joyce Meyer. Znáte někdo Joyce Meyer autorku? Dost vyhlasná pisovatelka, řečnice, mluvčí. No a tak jsem to otevřel a našel jsem tam větu, která mě dostala. Sebeovládání je nejdůležitější vlastností v lidském životě. Přátelé, nejdřív jsem z toho byl překvapený. Cože? To je jako fakt, jo. To nejdůležitější v životě, sebeovládání. Nejdůležitější vlastnosti. Ze začátku se mi to moc nezdálo. A tak jsem začal o tom tématu sebeovládání už nějak před tím rokem a půl přemýšlet. A čím dál víc jsem nakloněný, že to asi je fakt pravda. A teďka otázka. A půjdu zase mezi vás, vy už jste na to někteří zvyklí. Co to je sebeovládání? Co to je sebeovládání?
Utlačit to, co je pro mě úplně jako všechno, ale není to dobrý.
Já bych řekl, nedat najevo to, co je ve mně. Aby to nepoznali druhý.
Dusit to v sobě. Dostaneme se k tomu. Výborně, sestra se hlásí.
Ne, já jsem se nehlásila, mě napadlo. Jestli to, co říkal Vláďa, není přetvářka. A já bych řekla, že sebeovládání je schopnost něčeho, co po čem toužím, odsunout až na pozdější okamžik.
Vidíte to, jak to není úplně jednoduchý, že? Takovou definici. Já jich tam mám připravených několik z různých pohledů. Tak pojďme se podívat na tu první. Dej to zpátky, ještě to bude mátlo. Já tady mám ještě jednu. Sebeovládání je jednání podle správných hodnot a principů. Nejdřív musíme vědět, a to jsme taky na té síti křesťanských učitelů, neboli Daniel Víkendu a Daniel Týdnu dělali, že jsme si stanovili, vlastně určili, co jsou pro nás ty priority. Co je to naše přesvědčení, o čem jsme přesvědčeni. Jsem přesvědčený, že cizí jazyky jsou užitečný pro život. Jsem si tam třeba já napsal. A proto budu dělat to a to. A proto se musím zapřít, abych prostě ty cizí jazyky naučil. A nebo teď si tam můžete dát různý ty svoje přesvědčení. Ale to jsou ty, musíme vědět právě, kdo jsme a co chceme. Ještě jednou. Sebeovládání je jednání podle správných hodnot a principů, tedy podle těch našich standard přesvědčení, nebo dokonce podle Boží vůle. To bychom asi jako křesťané mohli chtít, že? I když se mi nechce a musím překonat překážky, ať už uvnitř nebo navenek. Když to tady hodně zjednodušíme, protože definice by měla být stručná, krátká, správné jednání sebezapření. A mně se nechce vstávat do školy. A mně se nechce tatínku ti pomáhat. Ještě se k němu dostaneme, k tomu našemu miláčkovi. A teď to možná zní tak to, co říkám, jako trochu psychologie, ale ono možná pán Ježíš používal jiný slova, ale to sebezapření, to tam je, že jo. Kdo chce jít za mnou? Zapři sám sebe. Aha, že by i Ježíš o tom mluvil. Proč? Protože bez toho to nepůjde. Vezmi svůj kříž a pak tě následuj. To sebezapření je to první. A teďka už pojďme na tu definici, kterou jsem si nějak připravil. Sebeovládání znamená, že místo, abych se snažil ovládat druhé, navazuji na to, co jsem říkal před chvilkou, ke svému prospěchu. V síle Ducha Svatého ovládám sebe ku prospěchu druhých. To je hodně velký rozdíl proti tomu, co můžeme běžně vidět kolem sebe. Nechci si je brát moc do pusy, ale když teda se podíváme na ty, co jsou hodně vidět, ty politiky, že jo? Jaké velké pokušení si to použít prostě ve svůj prospěch a vůbec do toho jít, abych z toho něco měl, že jo? Bohu díky, jsou určitě takoví, kteří do toho nejdou kvůli tomu, aby z toho něco měli. Si toho nemrychle najdu. Znáte možná senátora Libora Michálka, tak tady mám někde takový krásný magnet, ale teď ho nemůžu najít. Tak on velmi stojí o... To je, víte to, že to je křesťan? Asi někteří ano. Jsme ho teďka, jsem ho viděl už po několikáté na setkání na konci měsíce srpna a velmi stojí o podporu, aby vůbec dokázal stát proti té přesile těch, kterým jde leckdy o svůj prospěch a proto hodně bojuje, jak víte, s korupcí. A teďka je otázka, co teda musíme ovládat? Už to tady trošku zaznělo. Musím v sobě, abych teda co? Nevybuchnul. Ale předtím ještě, jak se to bouchá, k tomu většinou používáme ten jazyk. A třetí věc, o které se chci zmínit chvilku, jsou tělesné žádosti. Pojďme tedy na jednu z těch věcí. Někteří tady minule toužili, třeba Danka, po tom, abych něco z toho překládání Bible řekl, takže malinko to takový náznak, taková ochutnávka bude, ale bude se to vás zase týkat, jo? Budete mít příležitost. Takže dobře se podívejte na verš přísloví 17:19, kde se píše, kdo miluje hádky, miluje přestoupení, kdo si zvyšuje vchod, usiluje o zkázu. Moje jednoduše složitá a složitě jednoduchá otázka je, co je to ten vchod? Protože jestliže chceme činit Boží slovo, tak mu musíme rozumět, jinak ho nemůžeme dělat. Takže musíme vědět, co to znamená, kdo si zvyšuje vchod. No a jak to souvisí s tím, kdo miluje hádky, miluje přestoupení, kdo zvyšuje prostor, usiluje o zkázu. To se tam úplně nemoc nehodí. Jo? Ano, to jo. A teďka, co to je ten vchod konkrétně? Vidíte to? Chceme dělat Boží slovo, ale musíme mu nejdřív rozumět. Jak chcete jinak? Má někdo nějaký nápad?
To být ústa jako taková.
Jasně, jsou to, tady máme ten vchod, přátelé. Tak další obrázek. Tady to je ta naše Američanka Squirrel, tak to jsou její ústa. Přátelé, jsou to opravdu ta ústa. A těch veršů v Biblii tam máme víc. Podívejte se, kdo střeží svá ústa, chrání svou duši, kdo příliš otvírá své rty, na toho přijde zkáza. Ono to ti lidi na ulici říkají úplně jednoduše. Kdo si otvírá hubu, ten si koleduje o pár facek. Jo, takhle to říkají teda na ulici. V Biblii je to trošku přece jenom jinačí kniha, než aby to tam bylo takhle úplně natvrdo. Ale třeba Martin Luther, ten se s tím nameloval a ten tam tu hubu fakt napsal. Jako jo. On byl takový jadrnej od těch v tom středověku skoro, takže ten to tam napsal. A všimněte si, že na konci obou těch veršů je ta zkáza. Jo? Já nevím, proč tam jednou je to napsaný poeticky vchod a po druhý tam je, kdo otvírá své ústa, své rty, taky poeticky, ale už tak jako srozumitelně. Ale myslím si, že už si to, kromě toho, že to asi teda mnozí, jako tady někde v hlavě víme, že jo. Ale teďka, jak to udělat teda? Já ještě přečtu některý verše další z přísloví 10.14. Hlupákova ústa jsou blížící se zkázou. 18.7. Hlupákovi jsou ústa ke zkáze. 10.19. Při množství slov se člověk nevyhne přestoupení. Kdo však ovládá své rty, je rozumný. A máme od Pána Ježíše postavenou docela dost vysokou normu. Pán Ježíš řekl, dokonalý buďte, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Co ti myslel? Tomu se můžeme ještě za chvilku dostat. Ale tady máme o jednom dokonalém muži. Kdo, a není to jen muž, je to myšleno obecně člověk, kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na úzdě i celé tělo. Takže to není něco okrajového. Ale myslím, že asi všichni víme, že opravdu ta ústa, to je něco, s čím někdo víc, někdo míň, ale každého z nás se to nějak týká. Mimochodem, když už jsem zmínil tu dokonalost, v jaké souvislosti Pán Ježíš říkal, buďte dokonalí, jako já jsem, jako váš Otec je dokonalý. Ten kontext. Vzpomínáte si někdo v horském kázání? Výborně. Přesně tak. Tím není myšleno, že bychom se měli stát prostě bezvaní a jako, že bychom nikdy nezřešili. To prostě bychom nedali. Jo? Ale ta boží dokonalost je v tom, že miluje nejenom ty, kteří, a tak je to tam popisovaný, svoje přátelé a zdravíte je, ale dokonce svoje nepřátelé. To je ta boží míra té dokonalosti. Ale s tím souvisejí i ta ústa. Druhá věc. Co tě dokáže naštvat? A teďka jde o to, co s tím? Jak to vyjádří? Co s tím udělá? Jo. Otázka je hněv špatný nebo dobrý? Obojí, velmi správně. Proč? Protože Gary Chapman, můj oblíbený autor, autor také knihy Pět jazyků lásky, říká, že je s podivem, že ve Starém zákoně máme 250krát zhruba za okrouhlenost, je napsáno, že se hněval Bůh. A menšina, asi 80krát, jenom, že se hněval člověk. Proč se Bůh hněvá? Protože když Bůh vidí zlo, tak se hněvá. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Římanům 1.18. Takže ten hněv sám o sobě není špatný, ale záleží kvůli čemu a jak se hněváme. A to se vracíme znova zpátky k těm standardům. Jo? Prostě Pán Bůh se hněvá kvůli tomu, že vidí zlo. A teďka si položme tu otázku sami pro sebe. Kvůli čemu? Co mě dokáže naštvat? Jo? Mě strašně pomohlo, když ta Joyce Meyer tam říká, spousta lidí se hněvá proto, že ten druhý nedělá to, co chci a tak rychle, jak chci. To je přesně můj problém. Tak dělej, ne? A je to hřích? No není. Je prostě jinačí, má jiné způsoby. Takže ta první otázka, když se hněváme, je potřeba položit si, hněvám se kvůli tomu, že to je opravdu hřích, anebo mě to jenom vytáčí, ty mladý teenageři, anebo ty starý a tak dále. A takhle nějak to může dopadat. Ale ta druhá věc je, jak to vyjádřím? Takovýmhle způsobem může mě hněvat to, že prostě někdo druhýmu obližuje. A tak jak to vyřeším? Takže teda proti němu půjdu a... Tak se to asi nějak řeší taky, že jo? V tom kriminále, ne? Násilí a násilí. Odpovíd stejně. Ale přátelé, v čem se Pán Bůh vyjadřuje jinak? V čem se naprosto dokonale ovládá? Protože víte, jaký je Bůh. O tom jsme minule se tady bavili. Milosrdný, dlouho zhovívající, neboli pomalý k hněvu, trpělivý. A když se hněvá, tak, že ta situace se zlepší a ne zhorší. To je ten zásadní rozdíl od toho, co my často právě taky děláme. Já se naštvu, ale ta situace se nezlepší tím, a se jenom zhorší. Postaví se ty bariéry mezi lidma. Ať už hlasitostí, už to nebudu předvádět, italská domácnost, anebo je to prostě, jo, tady byla ta správná reakce, zadržet to v sobě za každou cenu. Jenže to nemusí být to řešení, protože pokud je zlo, tak na něj potřebuje reagovat. Ale správně. Tak, aby se ta situace zlepšila. Neodpustím si ten příběh, na kterým to Gary Chapman vysvětluje. Opilý řidič přejede 13-letou dívku. To je skutečný příběh a asi najednou v Americe. Ta matka má možnost hněvat se na sebe. Špatně jsem jí hledala na tu holku. Tak jsem mohla dávat pozor, ne? To už jí neřekne, protože už zemřela, ale tady ta smyčka v mysli se furt přetáčí. Proč nedávala pozor? Proč? Může se samozřejmě hněvat na toho řidiče, ale ten skutečný příběh, jméno té ženy jsem zapomněl, ale můžete si vygooglit organizaci MADD, Mothers Against Drinking Drivers. Jedna z těch matek, které se to stalo, největší problém, největší hněv měla proti těm soudům, který mu dali strašně nízký trest. Ale ona ten hněv nedusila v sobě, ani ho prostě se nesnažila nějak špatně vyjádřit, ale tím, že založila spolu s dalšími podobnými organizaci velmi rozsáhlou v Americe Matky proti opilým řidičům a legálním způsobem, tak, aby se ta situace zlepšila, bojovali proti tomu, co vlastně jí postihlo. Tak to je jeden konkrétní příklad. A pojďme dál. To už jsem dál, takže ještě jeden. Teď se dostáváme k tomu slovu z písma, z přísloví 16. kapitola 32. verš. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. A kdo ovládá svého ducha, je lepší než ten, kdo dobil město. Nějakého udatného muže. Když řeknu hrdinu, koho si představíš? Nějakýho Spidermana? Jo? Máme tady, koho ty si představíš? Kdo je pro tebe hrdina? Udatnej rytíř. A tady to máme. Ten, kdo dobil město. To není žádná legrace, jen tak dobít město. Prostě to musel být borec. Jo? Ale přesto tam je řečeno, že ten, kdo ovládá sám sebe, je ještě větší borec, než ten, kdo dokáže dobít město. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. Kdo ovládá svého ducha, je lepší než ten, kdo dobil město. Jsem nedávno slyšel příběh o nějakém vojevůdci, který prostě sice dobil město, to byl borec, ale přesto měl problém. Neuměl vůbec ovládat sám sebe. Hlupák nechá propuknout celý svůj hněv, ale moudrý ho zadrží. A ten verš bychom mohli parafrázovat, který už jsem dvakrát četl. Lepší je trpělivý než mocný. Ten, kdo se ovládá, lepší než kdo dobývá. A teďka vám řeknu, je to trošku světlý, ale snad mě tam vidíte, takový příběh. Pro mě, už jsem to malinko ukazoval, opravdu takový lakmusový papírek, jak na tom momentálně jsem. Rozpoložení je jízda autem. Tak jeď, ne, člověče, nemůžeš na to trochu dupnout. Souhrnu to řečeno, Pavel to říká úplně stručně a jasně. Hněvejte se. Tam není jako v ekumenickém hněváteli se. Tam je hněvejte se. A nehřešte. Stručně, jasně, lapidárně. A pojďme k té třetí oblasti. Mluvili jsme jazyk, hněv, třetí tělesné žádosti. Chci k tomu přečíst, Danko, několik veršů z písma. Myslím si, že to velmi dobře popisuje vlastně způsob starého života. Myslím, že nejenom Jarda, ale když si vzpomeneme na svůj starý život, i když asi mnozí jste tady vyrůstali v křesťanské rodině, tak nějakým způsobem se to přece jenom v nás projevilo. Apoštol Pavel Efeským píše, popisuje ten starý život před uvěřením, jako mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. 1. Petrova 4.3. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, kdy jste žili v bezuznostech, v žádostech, v opilství, v jíření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Prostě aspoň nějaké příklady toho konkrétního života. A jeden z nich je prostě souhrnný popis, můžeme pod tím vidět spoustu různých věcí, ale jsou to prostě žádosti. To druhé, vidím, že tím jsou popisované v písmu jako zdroj pokušení, dodal bych spolu se strachem a pečováním. Jakub 1.14. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Římanům 13.14. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista, nepočujte o tělo, to je to pečování, abyste vyhovovali jeho žádostem. 1. Petrova 1.14. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Milovaní, prosím vás, jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Prostě dokud jsme tady na zemi, tomu boji se nemůžeme vyhnout. Ale můžeme se na něj vyzbrojit k tomu, jak k tomu se dostaneme. Abyste po zbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. To jsou ty dvě věci, mezi kterými pravděpodobně většina z nás se rozhodla. Nechceme jít tou starou cestou, chceme jít cestou Boží vůle, ale tím se stále ještě nezbavujeme toho boje s těmi žádostmi. V Judovi 1.16 je krásně zdůrazněna jedna část té definice, kterou jsem říkal. Tito reptalové nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí, jejich ústa honosně mluví, tady se to spoje oboje dvoje, žádosti i ta ústa, a lichotí lidem. Proč? Kvůli svému vlastnímu prospěchu. Ovládají druhé lichotivými slovy, ne špatnými, ale lichotivými slovy. Kvůli vlastnímu prospěchu, to je to, kam směřují. Říkali vám na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí. Takže nevím, jestli jste si uvědomili to, ale zdaleka ještě nejsou všechny verše, které popisují, jestli jste si někdy uvědomili, kolik se mluví o těch tělesných žádostech písmu. No a chtěl bych nakonec ještě říct nějaké příklady z písma. Poznáte někdo, kdo by to mohl být? Ty, co chodili pilně do nedělní školy, ten příběh jste tam určitě slyšeli. Není to úplně tak jednoduchý? Ano, slyšel jsem dobře. Ten bratr, ten zná Bibli, dobře. David a Abigail. No, ty jsi to dal. Výborně, to je můj velmi oblíbený příběh. 1. Samuela, 25. kapitola. A víte, co je na tom to nejzvláštnějšího? Ta kapitola, která je předtím a která je potom. Předtím i potom dvakrát David prokázal snad tu nejvyšší míru sebeovládání. Představte si, honí vás, pronásleduje, jde vám o život váš nepřítel, král Saul. A on má příležitost vydechnout. Stačí. Bude konec. Skončí pronásledování. A ten jeho vojevůdce ho ještě k tomu nabádá. Teď si dostal příležitost od Boha. Ukončí to trápení a bude konec. Stačí, když... Jak bych mohl stáhnout ruku na pomazaného Božího? To byly ty principy. On se držel toho, co byl jeho princip. Já ctím Boha, respektuju to, že on má svoje pomazané. Ani náhodou, ani proto, abych si ulehčil život. Ne, to neudělám. A mezi tím najednou hrupnou nervy. Proč? Proč? Co se stalo? Přesně jak bratr Vika říkal. Ta nespravedlnost, bezmocný chlap. Pošle David svoje služebníky, aby si od Nábala, který má slavnost a stříhá ovce, aby se s ním rozdělil. Proč? Protože prostě jen tak si to vymyslel. Ne, protože mu pomáhali hlídat jeho ovce. To bylo spravedlivý, aby se s ním rozdělil. A Nábal řekl, kdo jsi? Slyšíte tu otázku? Kdo seš? Takových by bylo. Každý si může přijít a říct si, rozděl se se mnou. Ani náhodou. Nic nedostaneš. A Davidovi hrupnou nervy. Má nervy, říká jeden mu přítel. Mám nervy. Cigáni to často používají. Znáš to, viď? Taky to říká. Mám nervy. Teďka v týhle příšerný situaci, kdy prostě pošle svoje chlapy, hele, tak pánové, takhle ne, jděte a vymlaďte to tam. Prostě celé všechny močící na zeď, to prostě všechny chlapy z toho jeho domu vymlátíte. Nikdo tam nezůstane. A kdo se do toho vloží? Ta úžasná žena jménem Abigail. Co dokázala ta Abigail? Co ona udělala? Ona Davidovi připomněla na to, na co zapomněl. Ty standardy. Aby si nepomohl vlastní rukou, protože by tě tížilo svědomí. Vzpomínáte si, když uřízl jenom ten koucek cíp toho pláště Saulovi, tak ho bylo jeho srdce. Tam je řečeno v hebrejštině doslova neboli proto srdce je myšleno právě to, co my říkáme, to svědomí. Trápilo ho svědomí. A teďka by prostě, jo, sice spravedlivě, ale ne podle Boží vůle, vymlátil celý ten dům toho Nábala. Přijde Abigail, pokorou se staví proti těm rupnutým nervům. A co mu připomíná? Ukazuje mu to, na co zapomněl? Kým budeš? Vždyť ty seš budoucí král Izraele. Nevím, jak to věděla, ale věděla to. ty jsi pomazán za krále. A David jí říká, požehnaná tvá rozvaha a požehnaná jsi ty, že jsi mě zadržela, abych neprolil krev a nepohmlhl si sám vlastní rukou. Nebylo víc času, pověděl bych vám jeden příběh, už teda 24 let starý, jak mě jsem byl pokoušený pomoci vlastní rukou, úplně v jiný situaci, ale to někde jindy. Takže nakonec s pomocí ženy jménem Abigail David obstál. Ale přišla situace, kdy neobstál. Byla to zase žena, ona za to chudák tak úplně moc nemohla, ale zase David zapomněl na to, kdo je. Chtěl si asi, nevíme, to se jednou snad dozvíme, se ho můžeme zeptat, proč nešel do toho boje, kde měl být jako král. Zůstal si doma hovět a dobře víme, že to je to, že když se nudíme, tak začneme dělat kraviny. Jo? Prostě ty teenageři, ten mobil, jednoduchá rada, prostě dát něco hodnotnějšího, silnějšího, než tu krabičku. A odborníci říkají, prostě něco jiného, silnější. Král se nudil, tak se rozhlížel a dopadlo to špatně. Nebyl, kdo by mu pomohl. Naopak, žena pro něj byla kamenem úrazu. Přišla náprava, činil pokání. Bohu díky za ten dar nového začátku. Ivo Jardovi jste slyšeli, že už si myslel, že nemá nový začátek. A měl. Bůh dává stále nový začátek. On s náma neskončil. David taky dostal možnost nového začátku. Ale stálo ho to hodně. Protože některé věci už byly nezvratné. Rozvrat v jeho rodině. Jeho vlastní syn se postavil proti němu. Začalo to všechno v tuhle chvíli, kdy přestal se ovládat. Kdy zapomněl na sebe ovládání. Vůdce. Nejdůležitější vlastnost vůdce, vedoucího. Ten problém je v tom, proč jsem tu knížku nechtěl tak dlouho číst, že jsem si nějak pořád neuvědomoval, že teda vedoucí to nejsou jenom ani ne politici, ani ne prostě kdo ví kdo, ale přátelé, mám pro vás, nevím, pro někoho možná dobrou, pro někoho špatnou zprávu. Každý z vás je vedoucí. Minimálně ve své rodině a děti se na to připravují, mládež, aby byli vedoucí. Možná ten rozsah náš není tak velký jako těch třeba politiků anebo těch mocných nejrůznějších oblastech. Ale každý z nás potřebujeme to sebeovládání, protože každý z nás je vedoucí. A teď mám ještě jedno povzbuzení, hodně naléhavé pro sestry. Viděli jsme příklad dvou žen v životě jednoho udatného muže podle Božího srdce. A vy to víte, ať už vědomně nebo podvědomně, že žena opravdu může být velmi mocným nástrojem buď na tu, anebo na tu stranu. A já bych vám, sestry milé, přál, abyste byli jako ty Abigail, abyste ať svým mužům nebo úplně prostě koho vám Bůh přivede do cesty, abyste jim byli těmi, kteří jim připomenou ty, kteří budou pomocí obecně řečeno. A třeba v tom, že jim připomenete tu vizi, kterou v tu chvíli ztratí, když jim rupnou nervy. Kéž vám v tom Bůh mocně žehná. A blížíme se k závěru. Co dělat? Co dělat? Jaký je návod? Já vidím takový dva jednoduchý dvě části, jak říkáme, dvě strany jedné mince. To první, Danko, jo, už máme, dobrý. Už jsme to tam četli. Oblecte Krista. To je ten základ. To je ta prostě buď změna, anebo upevňování, stále posilování se v té identitě. Jo? Je to takový trošku zvláštní, prostě když člověk na tom Daniel týdnu starý mazáci křesťani a připomínají si, kdo jsou v Kristu. Ale my nic lepšího a úžasnějšího nemáme. Máme tam ofocený prostě celý seznam veršů z písma. Kdo jsi v Kristu? To si připomínuj. Připomínej, to se v tím s tom se buduj. Já se k tomu ještě za chvilku potom vrátím. To je ten základ. A to, co na to navazuje, znáte z písma, duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Poslouchejte dobře. Pamatuju si velmi živě, jak jsem jednou četl ten verš Galackým 5.16, kde se říká duchem choďte a četl jsem dál a žádosti těla nekonejte. Nekonejte. Je tam rozkazovací způsob? Není. Protože pokud chodíme duchem, tak to už je ten automatický důsledek. Prostě ty dvě věci nejdou dohromady. Jestliže zůstávám v duchu, jestliže chodím duchem, jestliže jsem naplněn tím ovocem Ducha Svatého, které následuje potom v 5. kapitole, láska, radost, pokoj, tichost, trpělivost a to na konci sebeovládání. To je všechno v tom. Jestliže duchem chodíme, tak ne, už se nemusíme snažit. Jo, nesmím, musím. Tak si někteří představují křesťanství. Ale křesťanství není o tom musím a nesmím. Křesťanství je o tom nechat proměnit svoji identitu, vědět, kým jsem v Kristu a chodit duchem. A pak ty věci nebudu dokonávat. Ale má to ještě přece jenom ten druhý háček. Nevím, jak moc dobře znáte 2. Petrovu 1. kapitolu, to je verš, který už mě pronásleduje, nebo verše taky přes 20 let. Právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání, sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností a bratrskou náklonnost láskou. Poslouchejte to úžasné konstatování. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. První otázka. Položte si, řeknu to jako řečnickou otázku. Položte si otázku, na co vynakládám veškeré úsilí. Jo. Jarda po cestě teďka jsem dokladně mi říkal, já rád prostě manuálně pracuju, chci prostě se do něčeho opřít. A já tomu rozumím, protože když celý den pracujete tou hlavou, tak prostě někdy chci kus práce, který je vidět, do který se můžete opřít. Ale na co teda vynakládáme to? Všechno úsilí, to je strašně silný. Vynaložte, dejte do toho úplně všechno, maximum, do čeho? Abyste pokračovali v rozvíjení těchto vlastností, mezi kterými je jmenována i sebevládání. Proč? Protože to je ta cesta k tomu, aby jsme nezůstali bez ovoce. Bylo by to divný, kdybyste se přihlásili, i když třeba o tom nepřemýšlíte vědomě. Já chci, aby můj život nebyl k ničemu. Žádný ovoce nechci v životě svýho života. To prostě vědomě řekne jenom opravdu blázen. Ale ta bláznoství je v tom, že někdy se chováme tak, že ten výsledek musí být takovej. Jestli chápete ty dvě strany jedné mince. Ta jedna stránka mince je, co musí udělat jenom Bůh. Duchem choďte, žádosti nedokonáte. Ta proměna srdce. Jarda prostě chtěl se změnit, ale sám to nedokázal. Ten začátek je v tom, že Bůh se ho dotknul. Ale pak to není složit ruce v klín, i třeba konkrétně v tom, jak říkal, a teď už to dám. Ani potom to nedal, za chviličku. Jo, prostě musel k tomu přidat i to, že potřebuje ty druhé, že potřebuje povzbuzení, že potřebuje co?
Já jsem chtěl dodat, že mě hrozně oslovil jeden verš z nějaký knížky, kde bylo napsaný, nejmocnější je ten, kdo ovládne sám sebe. A mě to tak uchvátilo ten verš, že jsem řekl prostě, bože, já chci být takovej, chci umět ovládat.
Jo, díky, super. Jo, vidíte to? To je ono. A takže, přátelé, není to jednorázové rozhodnutí. Jedna bitva, ale válka. Na základě toho jednorázového rozhodnutí je to každodenní rozhodování se. Jsme se bavili s Bárou před shromážděním a říkal jsem jí, že tady chci dneska zmínit jednu základní věc, kterou jsem si odvezl z toho loňského setkání Daniel týdne křesťanských učitelů, kdy jsme tam byli právě povzbuzováni, abychom ty výzvy, které máme, abychom do nich vzali Krista. A to takovým způsobem, že to převedeme do vyznání, které jsem opravdu si pro sebe udělal. To vyznání je, začíná, protože Kristus žije ve mně. A teď si tam můžete doplnit to, co je pro vás tou výzvou. Takže já jsem si tam doplnil. Protože Kristus žije ve mně, jsem trpělivý vůči svému synovi a vůči chybám a slabostem druhých. O tom hněvu nemluvím teoreticky, to je opravdu pro mě stálý, ne úplně každodenní, ale jeden z těch základních bojů, kde prostě musím stát na stráži. A proto to myslím ne jako legraci, ale to myslím vážně, že procházíme, aspoň já to tak beru, prostě tou vysokou školou, aby jsem ještě dokončil nebo pokračoval v té výchově, kterou Bůh se mnou dělá. Protože Kristus žije ve mně, teď si tam můžete doplnit. Nemusí to být vůbec hněv, může to být úplně něco jiného. Ale jsem přesvědčený, že každý z nás, ať mladí, nebo ti nejstarší, máte svoje boje. Možná to u vás starších, zralejších, může být bojování s vlastní slabostí. To, že už si pamatuju, jak tatínek můj, když mu bylo těm 80, tak už prostě si zoufal prostě už toho nezvládnu tolik jako dřív. A buď to člověk může z toho být úplně hotovej a skleslej a ještě se dorazit malomyslností, a nebo to může vzít, tak budu dělat ty věci, které můžu dělat. Už nemůžu tolik fyzicky, ale povzbuzení pro vás už zralejší věkem. Já moc za sebe stojím o modlitby a přímluvy druhých lidí a myslím si, že to je něco, co prostě můžeme dělat kdykoliv a zvláště ve vašem pokročilejším třeba věku. Moje manželka hodně na to myslí. Kdo se za nás bude modlit, až ty babičky a dědečkové, prostě, kteří se modlili, odejdou. Včera jsme potkali, mluvil jsem s naší skupinou, 5 rozhovorů se 14 lidma. A 2 dívky, úžasně, Lenka a Petra, naslouchali za jednu. Jedna slyšela to, že jí Bůh miluje od své babičky, druhá od své tety. A ta jedna říkala, já vím, že se za mě teta modlí. No, to byla ta úplně poslední, Míša. No. Máte, každý z nás má příležitost naplnit ten Boží plán na svém životě. A zároveň máme potřebu bojovat s těma výzvama, které jsou před námi, a přidat to sebeovládání, který jako není to poslední ovoce na posledním místě, ale můžeme ho vidět jako to první. Když jsem se dneska ráno modlil, tak poslední věc, kterou chci říct, mě přišla. Bratr tak nějak reagoval na to Jardovo svědectví. Přemýšlel jsem o tom, jak je to s tím zlem a s tou spirálou k tomu zlu a tou cestou k tomu dobru. Jak je to zvláštní, že ta cesta satanová, ty pouta prostě zavazují člověka víc a víc a víc. A je to jakoby svým způsobem snadnější prostě se zaplíst a jít tou spirálou. A myslím, že Jardovi to nebude vadit, když to řeknu. Víte, čím Jardův problém začal? Tím, že jeho rodiče prostě nežili podle božích řádů. Hádali se, rozvedli se a on začal utíkat z domova. Tak běžný a normální u spousty asi těch, s kterými se ve vězení setkával. A to zlo prostě se valilo a pokračovalo dál jeho životem. A je to takový divný, že vlastně s těma božíma věcma je to jinačí. Pán Bůh nás nesváže do toho, tak a teďka půjdeš za mnou. A on zve, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení. Ne, musíš jít za mnou, ale pojď a následuj mě, řekl těm učedníkům. A v tom je ta velikost, ale zároveň i to riziko. A Pán Bůh si dovolí to riziko, dá tam tu svobodu. Ne nás zmanipulovat a znásilnit. Musíš jít za mnou. Ale pojď, pojď. Nemusíš žít v tom otroctví hříchu. Mám pro tebe něco lepšího. A bratři a sestry, ať už se to týká nás v nějaký ty oblasti života, anebo my jsme ti, kteří máme přinášet to pozvání těm, kteří jsou kolem nás. Nemůžeme nikoho zmanipulovat. Ani svoje děti, to jsem poznal, když mi bylo 13 let, že tak jako se rodiče za mě nemůžou oženit, tak za mě nemůžou učinit rozhodnutí pro Krista. Ale já se můžu rozhodnout. A nemůžu se rozhodnout já teďka za svoje děti, ani za ty, ta Lenka byla krůček od toho. Ale po zkušenostech, který mám, jsem jí spíš říkal, zvaž to. A spíš jsem jí říkal, co to znamená. Aby to nebylo na 5 minut a pak nic, ale to je rozhodnutí na celý život. Rozhodnutí, ale které přináší život a svobodu. Sebeovládání znamená, že abych se snažil ovládat druhé, v síle Ducha Svatého ovládám sám sebe ku prospěchu druhých. Já zakončím modlitbou, ale než tak udělám a budou chvály, tak chci dát pozvání, výzvu ne pro teďka tuhle chvíli, ale možná je tady někdo, kdo by se chtěl modlit s někým, ať už se mnou, nebo s někým starších, za to, o čem jsem mluvil. Je to bitva každého z nás, ale kdo byste chtěli v tom stát po boku, rád po shromáždění se s váma budu modlit za to, o čem jsem mluvil, abyste vytrvali, abyste se nově rozhodli pro to, žít v tom sebeovládání, ať už se to týká jakékoliv oblasti.